subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subaxnimo jimco ah bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
marka lees khilaafayo waxaa loo baahan yahay mar haddii golihii amniga ay ku wada jiraan ay wada shaqaynayeen inay jirto wax leesku diido oo la og yahay opposition ama mowqif ay dowlad goboleedyadu ay qabaan ay soo bandhigaan kadibna dowladda dhexe markaas ay yidhaahdaan.
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cali Jeelle oo ka mid a la taliyayaasha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka hadlayay aragtidiisa ku aadan shirka maamul goboleedyada ugu soo gabagaboobay Garoowe.
waxaa qodobada kale aad maqli doontaanna ka mid a caro ka dhalatay markii dowladda dalka Kanada ay ku dhawaaqday in ay soo kordhin doonin lacagta shaqaalaha ay saacaddiiba ku shaqeeyaan.
ururadeena shaqaalaha waxaa la bilaabay dagaal baa la bilaabay dagaal baa la bilaabay mar horaa la bilaabay dagaalka waana la ogaa inuu joojinayo electionkii ayuu ballan qaaday inuu shuruucdeenna iyo lacagta minimum wage-ka inuu freeze gareynayo horaa loo ogaa. marka dagaal baan bilownay waxaa la bilaabay petition in la aruuriyo. asaga Doug Ford waxaa doortay 2,300,000 doortay waxaan wadnaa Ontario.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
baarayaasha ayaa muujiyay kalsoonida ay ku qabaan inay aqoonsan doonaan ciddii ka dambeysay in la diro 10 caagag oo yaryar oo walxaha qarxa boosto loogu dhex diray saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale dadka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waan ogaanaynaa waana xirxiraynaa dadka ka dambeeyay weeraradan, ayuu yiri madaxa booliiska ee magaalada New York James O'Neill oo isagu la hadlayay wariyaasha xalay oo Khamiis ahayd. dhammaan walxaha laga shakisan yahay waxaa loo qaaday xarunta dembi baarista f b i da sheebaarkeeda ee ku leedahay gobolka Virginia oo ku yaala duleedka magaaladan Washington, sida uu yiri James. waxaa kaleeto kaaliyaha madaxa hay-adda f b i da ee dalka Mareykanka William Smanesna uu sheegay in baaritaanada ay hadda joogaan heerkii ugu horreeyay ee koowaad, sidaasi la-alligeedna ay bixin doonaan jawaabo ku qotomo ciddii ka dambeysay dhacdadaasi iyo sidoo kaleeto haddii tuubooyinkaasi ay ahaayeen kuwo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa.
xeer ilaaliyaha guud ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in xeer ilaalinta dalkaasi ay heshay oo ay ka heshay dowladda Turkiga xog ku saabsan dadka la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoqji. waxaana la sheegayaa oo xogtaasi ay tilmaamaysaa, buu yiri xeer ilaaliyuhu, in uu ahaa dilkaasi mid hore loo sii qorsheeyey. arrintaasina waxa ay ka hor imanaysaa hadal ay dowladda Sacuudigu hore u soo saartay oo ay ku sheegtay in dilka wariye Jamaal Khashoqji loo geystay uu ahaa mid kama'a. warkan ka soo baxay xeer ilaaliyaha Sacuudiga ayaa sheegaya amaba ku soo beegmaya kadib markii haweeneyda madaxda ka ah CIA da Mareykanku ay dhegaysatay cod laga duubay markii la dilayay wariyahaasi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay Istanbul kadib markii ay muddo 7 booqasho ku joogtay dalkaasi Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in haweeneyda madaxda ka ah CIA da ay aqalka cad kula kulantay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Mark Pompeo si markaasi ay ugu faahfaahiso wixii ay Turkiga kula soo kulantay. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa markii horeba waxa ay diideen in ay ku lug leeyihiin dilka loo geystay wariye Jamaal Khashoqji, waxaanay sheegeen in dilkiisu uu yimid kadib markii uu ka madax adeegay iskuday lagu doonayay in dib loogu celiyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. bayaankan ka soo baxay xeerlaaliyaha guud ee dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in Sacuudigu uu horay u sii wadayo baaritaanada uu ku hayo eedaysanayaasha iyadoo laga ambaqaadayo markaasi xugtan ay heshay oo ay ka heshay dowladda Turkiga iyo weliba natiijadii ka soo baxday baaritaanadii la sameeyay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Kadib markii ay soo saareen kulankoodii magaalada Garoowe ee Puntland kadib hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka, bayaan ay dowladda Soomaaliya kaga hadleen iyo sidoo kaleto iskaashigooda ayaa waxaa Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ahna la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu sheegay in maamul goboleedyadu ay go'aamo ay ka soo saareen go'aamada ay soo saareen ay yihiin kuwa aanan saameyn badan lahayn, sidoo kaletana cara ay ka keentay waqtigan sida uu yiri. Isagoo ku sugan magaalada London ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Zahra, arrintaas horta maalmahan waa soo jiitamaysay, hase ahaatee marka la iskhilaafayo waxaa loo baahan yahay mar haddii golihii amniga ay ku wada jiraan ay wada shaqaynayeen inay jirto wax laysku diido oo la og yahay opposition ama mowqif ay dowlad goboleedyadu ay qabaan ay soo bandhigaan kadibna dowladda dhexe markaas ay yidhaahdaan arrintaasay hor istaag ka yimaado waa arrin markaas macquula, laakiin tan waxaan u aragnay inay tahay arrimo la xiriira waqtiga oo ka dhammaanaya qaarkood sida badan in marka tartamayaashii deegaanka kasoo jeeday oo iyaguna madaxweynayaasha rabay kana imaanaya caasimada Muqdisho iyo meelo milamida in marka dowladda la yiri arrintaas gacan naga siiyo annagu aan xukunka kusoo laabanno, taas iyo arrimo dhaqaale la xiriira labadaasaa annaga ku macnayna marka macquul marka ma ahan in iiran wax lagu kala tegay oo muuqda oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay gara karaan iidoon jirin in waa u jarna xiriirkii ay yiraahdaan inta kismaaya ku shiraan. Taasi waxay noqota marka mid aan la aqbali karin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mustaqbalka Soomaaliyeednaan dan u ahayn.
Waa garta waxaa jirta laakiin inay sheegeen in wada shaqeyn la-aan dowladda federaalka dhexe aawadeed oo ay tirsanayaan ay taasi ku riixday oo ay daraabeen sida dowladda ay wax u wado, marka ma waxaad leedahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan?
Inayna ka jirin waxaa u daliila maalinta baydhabo laysugu tegay ayay dhihi lahaayeen annaga kunsaynka aanan qabnaa arrintaana dhab idinkama ahan wax lagu doodo oo dadka bannaanka u soo baxaa aa jiri kari laheeda. Laakiin iyagu wada shaqaynta haddee maxay uga jeedaan wada shaqaynta nin walba eriyo waxaa kunyaa dowlad goboleedka haddaad magasha ambawaa saddex gobol ambawaa laba gobol ambawaa wax ka bada arrintaas marka dowlad goboleed kasta inay la dirirto argagixisada dhulka ka haysata cid ku haysata ma jirto hublo dowladda gacantaasna siiya intay yidhiheen dowladdu uma diidi islamarkaasna ciidamadiish in halaysku dara la yiri oo la yiri dowlad goboleed walba inta ciidan laga soo xulo ciidan qaran haloo ha laga dhigona wax ay Muqdisho keeneen kabitaalka Soomaaliya waxay keeneen haba yaraatee ma jir logisticaan la'nahana maynan dhigino dowladda dhexe weetiyada dhihiisa waxay xisaab xire oo annaga xagga in caalamku nooga baahan yahay soo gudbiya weetiil wasiirka maaliyaddu yiri saad ogeedna looga jawaabay maxaad adigu arki kartaa ood adiga aad ka dhigi kartaa nuqdad macquula oo ay soo gudbiyeen dowlad goboleedyadu inay uun ay dagaal isaga jiraan oo wixii ay hor istaag iyo inay wuxu socdaan inay dowladnimada inay hirgasho ay istaakul ku yihiin marka laga reebo maxaa ku maxaa mataanaa ku muuqda marka anagu runtii
waa garta dowladda
taasi
waa yahay dowladdu maxay ula hadli weeday maamul goboleedyada si waxa ay tabanayaan xataa hadday suuragal tahay laysula meel dhig
taasi haddee dowladda marka ugu horeysa waxaad og tahay madaxweynuhu inuu isla markiiba gogol fidiyo markay kismaayo isugu tageen waxaan haddana tilaab muhiima qaaday aqalka sare oo iyaga wakiilka ah OTA iyagu go'aansadeen inay arrinta ku baxaan dowlad goboleed kastana ay tageen soona laabteen tiina waxaad arkaysay inuu madaxweyne inay dowladdu dhaahday gogoshi waa fidsan tahay kadibna maadaama ay uu hadlay guddoomiyaha aqalka sare in wasiirre loo magacaabay oo diyaar loo yahay oo ay iyagu ka cagajiidayaan caasimadda inay yimaadaan oo ay iyagu hadde meeshi madax jiraa majaloo laabaahe inay taas iyagu ka biyadiidsan yihiin oo waqtiga jira awgiis iyo waxay ay tahaba in iyagii la la-yahayo hadda madaxajoodkii lagu baaqay iyagu marka ay ku garab wadaan arrimo diilqaasa oo aan ku wanaagsanayn dowladnimada Soomaaliya.
Hadda way shireen go'aamo ayay soo saareen qaybtood ay tahay xataa in ay dhisanayaan ciidamo maamul goboleedyada ay leeyihiin oo isku dhaf ah. Marka dowladdii maxay tahay doorkeeda? Maxaa hadda go'aanka dowladda u yahay?
Horta taasi hadda macquul inayna ahayn waxaaba kuugu daliila horta iyaga marka ugu horeysa isku sharci ma ahan kan Jubbaland iyo kan Koonfur Galbeed iyo kan galmudug nin walba sharci ay deegaankaas dadku soo saareen oo ku shaqeeya. Marka maadaama shuruuc midaysa oo iyaga ka dhaxaysa aysan jirin kii federaalinka ahay federalismka ahayo dowladda dhexe ay mataqaanaa ku maamulaysana ay diideen maxay marka ku shaqeyhayaan? Mar waxay leeyihiin xisbi aan samaysayna, mar waxay leeyihiin dibuweyshi dadka Soomaaliyeed meesha aan laysugu keeno dowlad kala la dhisa. Mar walba waxaad arkaysaa inay wuxuu yihiin wax uun cara ka keentay caradaasoo aanan anagu garahayn meelay ka socoto laakiin aan uun dareemi karno. Marka sidaa darteed waxaasoo dhan marka waxay noqonayaan war aan saarayn meel sharci haba yaraatee aan ku taagnayn haddana isuma gudbi karaan. Marka xaggee isaga gudbaya? Intay ciidan ku samaysayaan xaggee iska kaasho karaan? Maba jirtaba meel ay iska kaasho karaan. Hadday batan labana way iskaasho kartaa, labana way iskaasho kartaa. Waxaas marka waa war wili ahmad taqaanaa in iyagu oo arin uun xaalad aan jirin abuurideed ayay uga jeedaane waxaan macquul ahayn inay og yihiin wuxuu waa og yihiin. Laakiin talada halka aan aniga ugu baaqi lahaa wuxuu yahay inay ogolaadaan inay caasimada yimaadaan waanwaanta aqalka sarena ay raacaan.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo isagu gudoomiye ka xisbiga Midnimada iyo Dimuqraadiyadda. Khadka telefoonka ee London ayuuna igu waramay.
Subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga maqlaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sharciyeysay in shaqaalaha aanan lacag kordhin loo sameyn karin tan iyo sannadka 2020. Ururada shaqaalaha ayaa iyagu si adag uga horyimid sharcigaasi, waxaanay wadaan dibadbax ay uga soo horjeedaan arrinkan. Wariyaha V O ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey go'aanka ka soo baxay dowladda gobolka Ontario.
Dowladdan uu hoggaaminayo Doug Ford waxay soo saareen sharci ay ku joojinayaan lacagta minimum wage-ka oo shaqaalaha ay ku shaqeeyaan in lagu ekeeyo $14 oo waxay diideen $15 sanadka soo socda in laga dhigo ayay diideen. Waxay kaloo soo saareen 2 bariyo 6 days oo shaqaalaha la beegaranayay oo lacagtooda in la siiyo ahayd, iyo 8 bariyo emergency ah. 2 bariyo 6 days-ka hobeydkaed waa joojiyeen emergency-gii oo lacag la-aana 8 maalmood ay kusoo koobeen. Waxay kaloo diideen dadka isku shaqada haya in isku lacag la siiyo equal pay for equal work ayaa la yidhaahdaa. Dadka isku shaqada ah in isku lacag ay qaataan oo part-time iyo full-time company-ga u shaqeeya ay isku lacag qaataan. Intaasoo dhan waa ay joojiyeen, waxayna u danaynayaan corporationada dhiigmiiratada ah oo mataqaanaa maxuu ahay uu asaga ka mid yahay Doug Ford shirkadooda ay ka mid tahay shaqaalaha inay madaxa kor u soo qaadaan oo ay yacni nolol fiican ku nooladaan ma rabaan.
Waa tahay Cabdulaahi Wool, waxaad ka mid tahay dabcan ururada shaqaalaha oo in badan u ololeynayay sidii lacag kordhin loogu sameyn lahaa saacadda qofka lacagta uu ku shaqeeyo. Hadda ururadiina shaqaalaha maxaa idinla gudboon?
urudeena shaqaalaha waxa la bilaabay dagaal baa la bilaabay dagaal baa la bilaabay mar hore la bilaabay dagaalka waana la ogaa inuu joojinayo electionkii ayuu ballan qaaday inuu shuruucdeena iyo lacagta minimum wage-ka inuu freeze gareynayo hore la ogaa marka dagaal baan bilaawnay waxa la bilaabay petition in la aruriyo asaga Doug Ford waxa doortay 2 milyan iyo 300 kun doortay waxaan wadnaa Ontario boqolkiiba 66 waxay ogol yihiin minimum wage-ka in la kordhiyo kuwaas 3 milyan oo petition aan arurinaa darrad isniintii laga bilaabo ilaa iyo maanta waxaa socda mudaharaad cirka iyo dulka ah ayaa socda waxaa la tusayaa Doug Ford dowladdiisa inaysan majority dooran oo anaga shaqaalaha 3 milyan oo shaqaalaha Ontario degan xoogeena iyo awoodeena iyo powerkeena ayaan tusaynaa daraasadii la sameeyayna waxaa lagu ogaaday $15 ka hoose inuusan hal qof ku noolaan karin
waa tahay Cabdullaahi waxaad iga warantaa Soomaali badan ayaa ku nool dalkan Canada gaar ahaan gobolka Ontario ee magaalada Toronto ha u badnaadaan bal Soomaalidu sidee bay arrinkan iyaguna u saameyn kartaa
Soomaalida markii minimum wage ka oo ahaa $15 iyo 60 senti oo hal mar lagu daray $2 iyo 4 senti taariikhda adduunka wali kama dhicin minimum wage ka in hal mar lagu kordhiyo $2 iyo 4 senti halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxa u siyaaday 4,800 Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 10,000 oo minimum wage qaadanaysay lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta ku soo dhaceysa $70 million ayaa ku soo dhaceysa laga bilaabo January ilaa December saasayna u soconaysa sanad kasta saasay soconaysa $70 million ayaa ku soo dhaceysa lacagtii ay Soomaaliya u dilayeen waa badatay lacagtii masaajidada sadaqada loo siinay waa badatay lacagtii businessadeena Soomaalida oo halkaan ay joogeen boomin ayay noqdeen marka hadda dollarkan laga joojiyay haddii lagu daro $30 million ayaa noqonaysa ee Soomaalida jeebkooda ku soo dhaceysa marka hadii 15 laga dhigo lacagta hadda 70 million oo ku soo dhacda jeebka Soomaalida oo minimum wage ka qaadan jiray waxay noqonaysaa $100 million ayay kor u dhaafaysaa
waa tahay Cabdullaahi Wall marka arrinkan waxay u muuqataa in dowladan gobolka Ontario oo Doug Ford uu hoggaaminayo ay go'aankoodii iyo ololahii waxay ku galeen ay ka dabeynayaan oo ah in lacagtan ay yareeyaan idinku ma isku daydeen in aad la fadhiisataan dowladan Doug Ford oo aad ka dhaadhacsiisaan in arrinkan shaqaaluhu uunan u wanaagsanayn
waxaa go'aan lagu gaaray in maxuu ahaay kulli dadka oo dhan liidarrada oo masaajidada liidarrada kaniisadaha liidarrada yahuudda iyo inta diin haysata in Doug Ford loo qoro warqad oo la leeyahay dadka minimum wage ka qaata oo aad ka freeze gareysay lacagta minimum wage ka aad ka freeze gareyso aad diida inaad ka dhigto 15 inuu 15 ka dhigo wixii intii diin haysatay xataa executive dadka kambaniyada qaarkood waxay ictiraafsan yihiin oo ay gol yihiin hadda waxay u qoreen petition ay u qoreen oo saxdeen boqol CEO ayaa waxay u qortay petition oo ay leeyihiin waa in lacagta minimum wage ka aad freeze gareysin oo 15 gaaro waa maadaama kharajka dadka ay lacagta soo gashay ay kharaj gareynayaan oo businessadu dhan ay boomin noqonayaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee lagu magacaabo Workers Action Center waxaana uu ahaa Cabdullaahi Barre Wall waxa uu waramayay wariyaha Toronto nooga soo warama Xuseen Nuur Haaji
sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u dooda in ka badan 1,000 ruux oo shaqadoodii laga ceyriyay wixii ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee sanadkii 2016 ka dhacay dalka Turkiga ayaa noloshooda ay wali waxay ku sugan tahay xaalad ciriiri ah hadaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaas ku saabsan wariyaha VOA-da Henry Ritual ayaa warbixintan soo diray waxa soo jeedinaya Jacfar Kukay
wixii ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee bishii July sanadkii 2016 xukuumadda Turkigu waxa ay soo rogtay xaalad degdeg ah oo siisay awood dheeraada dibadbaxyo ayaa ka qarxay guud ahaan dalka waxaana shaqadii laga eryay shaqaale ku dhow 130,000 kuwaasoo isugu jira dhaqaatiir saraakiil ciidan macallimiin iyo shaqaalaha adeegga rayidka xaaladii degdegta ahayd waa la qaaday sannadkan, hase yeeshee Human Rights waxay sheegaysaa laba sano kadib in tiro badan oo kuwii shaqada laga raacdeeyey ah ay kadeedan yihiin. xukuumadda ayaa shaqaalahaasi la raacdeeyey ku eedeysay inay xubno ka yihiin urur ka mamnuuca dalkaasi oo uu hoggaamiyo wadaadka Fatxullaahi Guulan la yidhaahdo, oo Ankara ay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey afgembigaasi fashilmay. Guulan ayaa isagu beeniyey inuu falkaasi ku lug lahaa. cadaadis beesha caalamka kaga yimid kadib, Turkigu waxa uu qaabeeyey guddi racfaana, waxaa soo gaaray 125,000 oo dacwadood, hase yeeshee waxa ay maareeyeen oo keliya wax ka yar 3 meelood meel. xaaladda degdegga ah waxa ay sidoo kale sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo 19 wariyeyaal iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa isugu jira. dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul ayaa beegsiga lagu hayo wariyeyaasha ku soo jeediyey dareenka caalamka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si daran ayuu u cambaareeyey falkaasi, waxaanu dalbaday in kuwii ka dambeeyey cadaaladda la horkeeno. laakiin dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa Ankara ku eedeeyey in ay laba wajiilaynayso. Bayuum waxa ay soo dhaweynaysaa sida kulul ee Turkigu kaga falceliyey dilka Khashoggi. in badan oo ah dadkii lasoo xirxiray intii ay jirtay xaaladii degdegta ahayd waxaa ku socda maxkamadeyn, waxaana ku jira wariyeyaal fara badan iyo dad xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa oo la shaqeeya hay-adda Amnesty International.
mahadsanid Jacfar Kukay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamkaba waxaa si weyn toddobaadyadii u dambeeyey loo hadalhayay dilka Jamaal Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Sacuudiga, kaasoo lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. haddaba barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa waa kuma Jamaal Khashoggi, halkee buuse kasoo jeedaa? Jamaal Khashoggi waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Turkiga, waxaana uu ka dhashay qoys aad u ballaaran, islamarkaana ay ku badan yihiin aqoonyahanka iyo weliba dadka maalqabeenka ah, sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur, oo isagu muddo ku noola dalka Turkiga, waxbarashadiisa sarena halkaas kusoo diyaariyey.
Jamaal Khashoggi waxa uu kasoo jeedaa qoys caan ah oo caanka ah gudaha Sacuudiga iyo weliba gudaha dalka Turkiga. Khashoggi magaca waa magac Turkish ah, Khashoggi waa qaado, waxa afka Turkiga lagu yaqaano ama malgacad ama macalgo qofba sida uu u yaqaan. Ji dadane waa sameeye, marka waa naanees oo qaada sameeye. awowgii Maxamed Halid ama Khalid Khashoggi ayaa Sacuudiga tagay, waxaana ugu horreeyay walaalkiis ka weyn oo isagu marka noqday governatore ama waali xilligii cuhmaaniyiinta ay maamulayeen dhulka carabta. awowgiisi labaad Maxamed Halid Khashoggi oo dhaqtar ah, waxaana uu dhaqtar u noqday boqorkii ugu horreeyay dalka Sacuudiga, boqor Cabdulcasiis Al Sacuud. marka awowgii Maxamed Khalid Khashoggi halka ayuu ku guursaday, wuxuu guursaday gabar u dhalatay dalka Sacuudiga oo la dhihi jiray Samiixa Axmed, waxaana ay u dhashay 6 caruur ah. marka Xuseen oo Samiira oo Jamaal eedadiisa ah ayaa waxa ay caruur u dhashay ganacsadaha weyn ee u dhashay dalka Masar, Maxamed Alfayd. marka Jamaal waxa ay ilma abta ay yihiin Doodi Fayd oo caan ahaa oo ku dhintay shil baabuur sanad 1979 isagii iyo Diyaana. waxaa kaloo Xusid Mudan Xuseeno in adeerkiis Cadnaan Khashoggi uu ahaa nin caan ah oo maalqabeen caan ah oo dunida laga yaqaano, kuna caan baxay ka ganacsiga iyo dalaalidda hubka noocyadiisa kala duwan. sanadihii 80-maadkii hantidiisa waxa ay ahayd $4 billion Mareykanka ah. waxaa kale uu caan ku ahaa ganacsiga maraakiibta waaweyn ee lagu dalxiiso, mid ka mid ah markabyadiisa lagu tamashaleeyo ee badaha caalamka isaga kala gudba uu gatay madaxweynaha xilligan haatan waddanka Mareykanka xukuma, Donald Trump. marka reer Khashoggi waa macruuf, waa la yaqaanaa, waxaana ay asalkooda xitaa qaar ka mid a hadda ay ku nool yihiin magaalada Kayseri ee bartamaha dalka Turkiga oo ay asal ahaan kasoo jeedaan.
dhacdooyinka la yaabka leh ee ku xeeran dhimashada Jamaal Khashoggi ayaa waxaa ka mid ah in qoyska reer Khashoggi ee uu kasoo jeedo isaga iyo qof kaleba ay si isku mida ama isku dhow ay u dhinteen. Jamaal Khashoggi waxay ilmaabti yihiin Doodi Alfayd
oo isagu sanadkii 1979 ku geeriyooday shil baabuur magaalada Paris, isagoo markaasi la socday iskuna diyaarinayay inuu guursado amiiradii dalka Britain, Amira Diana. Waxaana dadka taariikhda u kurgala ay sheegayaan in ay isku egyihiin qaabka loo dilay labadaasi qof ee ka soo jeeda qoyska Khashoggi. Sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo caalamka Carabta kuna sugan dalka Sweden.
dhacdooyinka la yaabka leh qadarku uu keeno marmar dib haddaan u milicsano dilkii Jamaal Khashoggi ee 2 October sanadkan Turkiga ka dhacday, Istanbul ka dhacday, waxaad arki kartaa in Jamaal laftiisa oo kasoo jeeda qoys aada u ballaaran, qoyskan Khashoggi oo awoogiis markaa waxa weeyaan Maxamed Khashoggi oo ahaa nin Turkiya oo Sacuudiga soo dega usoo guuray, kadibna noqday markaa dhakhtarkii gaarka ahaa boqorkii markaa Cabdilcaziiz Jamaal Khashoggi Idris oo qoraa caan ahayd oo Samira Khashoggi la yidhaahdo. Waxaa qabay ninkii ganacsadaha Masriga caanka ahaa ee loodhan jiray Maxamed Al-Fayid. waxayna dhaleen markaa Duudi Al-Fayid oo ahaa markaa xiriir la lahaa Diana markaa oo iyadu markaa ka tirsanayd qoyskii boqortooyada markaa Ingiriiska, oo labadooda markaa ay shil ku dhinteen 1997. Maxamed Al-Fayid ilaa hadda wareysiyadiisa kala duwan uu bixiyo wuxuu ku eedayaa markaa dilkaas qoyska boqortooyada oo in Ingiriiska, wuxuuna sheegaa in loo dilay maadaama ay qorsheynayeen markaa in Duudi iyo Al-Fayid iyo Diana markaa ay iskuursadaan. Warbixinna qaar baa sheegay inay xaamil ahayd lafteedu. Marka taariikhdii baad moodaysaa inuu dib isku soo celinayo haddan lafteeda Jamaal Khashoggi oo isagana safaaradda lagu dilay, isaga laftiisa waxa weeyaan warbixinna badan oo Sacuudiya ayaa aada uga hadli jiray gabadhan Khadiija ma garatay, iyadoo laftiisa uu rabay inuu guursado. intuna marka sababtuuba uga yimi markaa Maraykanka u yimi Turkiga ahayd inuu markaa guursado. Marka aad moodaysaa taariikhdii inay isu soo celinayso.
intaasina dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaa idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre uu mahadsan yahay. markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macanaa Aamina Feer iyo Maxamed Suleymaan Tubeec, labadaba Allaha u naxariisto. heestuna waa hayga goosan. dhegaysi wacan.
nafsi ruuxi gaxsha godolkii Soomaaliya sidan anigu ku galay gafi may sida adigu nafsi ruuxi gaxsha godolkii Soomaaliya sidan anigu ku galay gafi may sida adigu
wahagaag Jacfarow heeskaasi ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta Aamina Feer
iyo Maxamed Suleymaan Tubeec.
idaacaddeenna ayay gabagaba u tahay tan iyo kulanti dambe.
aad iyo aad Bashiir Abikar iyo Jacfar Kukay iyo Sahra Abdi ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
waxaan ku faraxsanahay in heeskaas anagoo dhan aan dhammaysan kir
waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurigayga idaab gurhayga filanine gurigayga idaab